สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Finding Flow The Psychology of Engagement with Abraham Csikszentmihalyi เป็นหนังสือจิตวิทยาเชิงบวกและพัฒนาตนเองที่ต่อยอดจากงานวิจัยเรื่องภาวะโฟของผู้เขียนหนังสือไม่ได้เสนอความสุขในฐานะผลลัพธ์ของเงินสถานะหรือเวลาว่างที่มากขึ้นแต่ชี้ว่าคุณภาพของชีวิตขึ้นอยู่กับวิธีที่เราจัดการความสนใจในแต่ละวันแกนสำคัญคือภาวะที่คนจดจ่อกับกิจกรรมอย่างลึกซึ้งรู้สึกท้าทายพอดีกับความสามารถมีเป้าหมายชัดๆและได้รับข้อมูลย้อนกลับที่ทำให้ปรับตัวได้ทันทีผู้เขียนอธิบายว่างานการเรียนความสัมพันธ์และเวลาว่างสามารถกลายเป็นพื้นที่ของความหมายได้ถ้าเราเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างตั้งใจจุดประสงค์ของหนังสือจึงไม่ใช่การสอนเทคนิคเพิ่มผลิตภาพแบบรวดเร็วแต่เป็นการเปลี่ยนมุมมองต่อชีวิตประจำวันให้เห็นว่าความพึงพอใจที่มั่นคงเกิดจากการมีส่วนร่วมกับสิ่งที่ทำอย่างมีโครงสร้างและมีความหมายผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกภาวะโฟคือการมีส่วนร่วมเต็มที่ไม่ใช่แค่ความสุขชั่วคราวแนวคิดหลักของหนังสือคือภาวะโฟหรือสภาพที่คนจดจ่อกับกิจกรรมจนการกระทำกับการรับรู้เหมือนหลอมรวมกันในภาวะนี้คนมักรู้สึกว่าความกังวลเกี่ยวกับตัวเองลดลงเวลาเหมือนผ่านไปเร็วหรือช้ากว่าปกติและกิจกรรมที่ทำมีคุณค่าในตัวเองสิ่งสำคัญคือผู้เขียนไม่ได้อธิบายโฟว่าเป็นความสบายแต่เป็นความพึงพอใจที่เกิดจากการใช้พลังใจอย่างเต็มที่ความสุขแบบนี้ต่างจากความเพลิดเพลินแบบรับเข้ามาเฉยๆเช่นการเสพความบันเทิงหรือพักผ่อนโดยไม่ต้องใช้ทักษะหนังสือจึงเสนอว่าชีวิตที่ดีไม่ได้เกิดจากการลดความยากให้เหลือน้อยที่สุดแต่เกิดจากการเลือกความยากที่เหมาะสมพอจะดึงความสามารถออกมาอุตุผลนี้ทำให้โฟเป็นแนวคิดที่มีน้ำหนักทางจิตวิทยาเพราะมันเชื่อมความสุขเข้ากับการจัดระเบียบความสนใจการพัฒนาทักษะและการมีเป้าหมายระหว่างทำกิจกรรมมากกว่าการไล่ตามผลตอบแทนภายนอกเพียงอย่างเดียวประเด็น2เงื่อนไขของโฟอยู่ที่เป้าหมายชัดฟีดแบคเร็วและความท้าทายพอดีหนังสืออธิบายว่าโฟไม่ได้เกิดขึ้นแบบสุ่มทั้งหมดแต่มีเงื่อนไขที่สังเกตได้เงื่อนไขแรกคือเป้าหมายต้องชัดพอให้รู้ว่ากำลังทำอะไรและจะประเมินความก้าวหน้าอย่างไรเงื่อนไขที่2คือมีข้อมูลย้อนกลับค่อนข้างทันทีเพื่อให้ผู้ทำรู้ว่าการกระทำนั้นได้ผลหรือควรปรับตรงไหนเงื่อนไขที่3คือความท้าทายต้องสมดุลกับทักษะถ้างานยากเกินความสามารถคนมักเข้าสู่ความกังวลถ้างานง่ายเกินไปคนมักเบื่อและหลุดจากความสนใจจุดแข็งของกรอบนี้คือช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าปัญหาของชีวิตประจำวันจำนวนมากไม่ใช่แค่ขาดแรงจูงใจแต่เป็นเพราะกิจกรรมไม่มีโครงสร้างที่เอื้อให้จิตใจจดจ่อการปรับงานให้มีเป้าหมายย่อยหาวิธีวัดผลหรือเพิ่มระดับความยากอย่างเหมาะสมจึงเป็นวิธีสร้างโอกาสให้โฟเกิดขึ้นได้หนังสือไม่ได้สัญญาว่าทุกกิจกรรมจะสนุกทันทีแต่เสนอวิธีทำให้กิจกรรมธรรมดามีรูปแบบที่ดึงสมาธิและความสามารถออกมาได้มากขึ้นประเด็น3ชีวิตประจำวันเปลี่ยนได้เมื่อเราจัดการความสนใจอย่างตั้งใจประเด็นที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ต่างจากงานจิตวิทยาทั่วไปคือมันย้ายคำถามเรื่องความสุขออกจากเหตุการณ์ใหญ่ในชีวิตสู่การใช้เวลาในแต่ละวันผู้เขียนสนใจว่าเราทำอะไรกับงานเวลาว่างความสัมพันธ์และกิจวัตรซ้ำๆเขาเสนอว่าคุณภาพชีวิตขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรายอมให้เข้ามาครอบครองความสนใจถ้าเวลาว่างถูกใช้ไปกับกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้ทักษะหรือไม่มีเป้าหมายมันอาจให้การพักชั่วคราวแต่ไม่จำเป็นต้องสร้างความพึงพอใจลึกในทางกลับกันกิจกรรมธรรมดาอาจมีคุณค่ามากขึ้นถ้าเราตั้งโจทย์ให้ชัดพัฒนาวิธีทำและสังเกตผลลัพธ์อย่างละเอียดแนวคิดนี้มีความสำคัญเพราะมันไม่ฝากความสุขไว้กับเงื่อนไขภายนอกทั้งหมดแม้คนจะเลือกงานหรือสถานการณ์ไม่ได้เสมอไปขายังสามารถเปลี่ยนความสัมพันธ์กับกิจกรรมนั้นได้บางส่วนหนังสือจึงเน้นความรับผิดชอบต่อประสบการณ์ภายในโดยไม่ปฏิเสธว่าบริบทภายนอกมีผลแต่ชี้ว่าการจัดการความสนใจเป็นทรัพยากรสำคัญที่มักถูกมองข้ามประเด็น4บุคลิกแบบออโตเทลิกคือความสามารถในการสร้างรางวัลจากกิจกรรมเองผู้เขียนใช้แนวคิดบุคลิกแบบออโตเทลิกเพื่ออธิบายคนที่มีแนวโน้มสร้างประสบการณ์ที่คุ้มค่าได้ด้วยตัวเองคำนี้หมายถึงการทำสิ่งหนึ่งเพราะกิจกรรมนั้นมีคุณค่าในตัวเองไม่ใช่เพราะรางวัลภายนอกเท่านั้นคนลักษณะนี้มักมีความอยากรู้อยากเห็นอดทนต่ออุปสรรคเปิดรับความท้าทายและสามารถตั้งเป้าหมายให้ตนเองได้ความสำคัญของประเด็นนี้คือหนังสือไม่ได้ทำให้โฟเป็นเหตุการณ์พิเศษที่เกิดเฉพาะกับศิลปินนักกีฬาหรืออัจฉริยะแต่เสนอว่าความสามารถในการสร้างความหมายจากกิจกรรมสามารถฝึกได้ผ่านวิธีใช้ความสนใจเมื่อคนเรียนรู้ที่จะมองหาความซับซ้อนในงานที่ดูเรียบง่ายหรือค่อยๆยกระดับทักษะของตน เขาจะพึ่งพาสภาพแวดล้อมน้อยลงในการรู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่าอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้บอกว่าทุกคนควรทนกับเงื่อนไขที่ไม่ดีโดยไม่เปลี่ยนแปลงอะไรประเด็นที่รอบคอบกว่าคือแม้โลกภายนอกมีข้อจำกัดคนยังสามารถเพิ่มโอกาสเกิดโฟด้วยท่าทีที่กระตือรือร้นและมีโครงสร้างประเด็นสุดท้ายหนังสือแยกความพึงพอใจที่ยั่งยืนออกจากความเพลิดเพลินแบบบริโภค Finding Flow ให้ความสำคัญกับความแตกต่างระหว่างความสุขที่เกิดจากการบริโภคอย่างง่ายกับความพึงพอใจที่เกิดจากการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าความเพลิดเพลินแบบแรกมักให้ผลเร็วเช่นการพักความบันเทิงหรือรางวัลภายนอกแต่จำเป็นต้องทำให้ชีวิตโดยรวมมีความหมายมากขึ้นส่วนความพึงพอใจแบบที่หนังสือสนใจเกิดจากการใช้ทักษะการเผชิญความท้าทายและการรู้สึกว่าตนกำลังเติบโตระหว่างทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีในทางวัฒนธรรมร่วมสมัยเพราะสังคมมักจัดเวลาว่างให้เป็นการหนีจากงานมากกว่าการสร้างประสบการณ์ที่มีคุณภาพผู้เขียนไม่ได้ปฏิเสธการพักผ่อนแต่ชี้ว่าการพักผ่อนที่ไม่มีโครงสร้างอาจกลายเป็นความเบื่อหรือความเฉยได้เมื่อผู้อ่านเข้าใจความต่างๆนี้เขาจะประเมินชีวิตประจำวันได้ละเอียดขึ้นว่ากิจกรรมใดๆช่วยฟื้นพลังเพียงชั่วคราวและกิจกรรมใดๆทำให้เกิดความรู้สึกมีสมาธิมีความสามารถและมีทิศทางนี่คือเหตุผลที่หนังสือยังเกี่ยวข้องกับการทำงานการเรียนรู้และการออกแบบเวลาว่างในปัจจุบันโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจจิตวิทยาเชิงบวกการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานอย่างมีสมาธิและการใช้เวลาว่างให้มีความหมายมากขึ้นคนที่รู้สึกว่างานประจำซ้ำซากหรือเวลาพักผ่อนกลายเป็นความเฉื่อยจะได้กรอบคิดที่ช่วยวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การแสดงให้เห็นว่าเราสามารถเพิ่มโอกาสของประสบการณ์ที่ลึกและคุ้มค่าได้ด้วยการตั้งเป้าหมายให้ชัดหาข้อมูลย้อนกลับปรับระดับความท้าทายและพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องประโยชน์เชิงความคิดคือมันทำให้คำว่าความสุขไม่เหลือเพียงความรู้สึกดีแต่เชื่อมกับโครงสร้างของความสนใจและการมีส่วนร่วมกับโลกเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองจำนวนมาก Finding Flow โดดเด่นเพราะไม่เน้นสูตรสำเร็จหรือแรงบันดาลใจสั้นๆจุดแข็งอยู่ที่การนำงานวิจัยเรื่องประสบการณ์มนุษย์มาสู่ชีวิตประจำวันอย่างอ่านง่ายโดยยังรักษาความชัดเจนทางแนวคิดสื่อไม่ได้บอกให้ผู้อ่านไล่ตามความสำเร็จภายนอกแต่ชวนพิจารณาว่าในแต่ละวันเรากำลังใช้ความสนใจกับสิ่งที่สร้างความซับซ้อนทักษะและความหมายหรือไม่ทำให้เล่มนี้ยังมีคุณค่าในหมวดจิตวิทยาการดำเนินชีวิตหากคุณต้องการสนับสนุนมิฮาลีชิกเซนมิฮาลีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่